zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Chrastava odmítá dát Polsku lesy jako vyrovnání územního dluhu Česka. Česká republika je připravena vyslat policisty do Evropské hraniční stráže. V Praze byl otevřen Mezinárodní institut pro výzkum konopí. Chrastava u Liberce je proti tomu, aby část jejího katastru připadla Polsku v rámci vypořádání více než 50 let starého územního dluhu. Konkrétně by šlo o les o rozloze 52 hektarů. Návrh ministerstva vnitra odmítli všichni chrastavští zastupitelé. Polsko si nárokuje 368 hektarů České republiky. Ministerstvo vnitra mělo pozemky už dříve vytipované, kvůli církevním restitucím ale musí hledat nové. Jeden z vyhlédnutých pozemků je právě les u Chrastavy. Do České republiky by měla přijet německá kancléřka Angela Merkelová. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD se nyní hledá vhodný termín. Předseda české vlády by s ní chtěl hovořit nejen o migrační krizi a rozdílných pohledech obou sousedních států na trvalé uprchlické kvóty. Rozhovory by se měly týkat také obchodní výměny, modernizace průmyslu, posílení sousedských vztahů či udržení schengenského prostoru. Premiér Bohuslav Sobotka vítá záměr Evropské komise posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie, o němž bude jednat ve Štrasburku Evropský parlament. Bylo to podle něj právě Česko, které už před několika měsíci navrhlo zřízení společné Evropské pohraniční stráže. Do služby je připraveno ihned vyslat policisty i další experty. Evropská komise navrhne vytvořit jednotku Frontex, zřejmě až se 2000 příslušníky, k jejímuž nasazení by mohlo dojít i navzdory námitkám členské země Evropské unie, kde by tito muži případně zasahovali. Vláda příští týden projedná rozšíření seznamu osob, které má chránit policie o ministra financí. O ochranu nedávno požádal ministr Andrej Babiš z hnutí ANO kvůli několika případům ohrožení. Kdyby vláda ochranu nerozšířila, hrozí pokračování špatné bezpečnostní situace ministra financí, jejímž důsledkem by v krajním případě mohl být i pokus o jeho fyzickou likvidaci, vyplývá z podkladů pro jednání kabinetu. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu loterijního zákona, která od příštího roku zvyšuje zdanění hazardu. Sazby odvodů mají od ledna vzrůst z 23 na 28% podle druhu her místo nynějších 20%. Denní poplatek za hrací automat se zvýší o 25 na 80 korun, což by mělo vést k omezení těchto přístrojů. Stát tak chce vybrat 2 miliardy korun ročně navíc. Spoření v takzvaném třetím důchodovém pilíři by mělo být atraktivnější. Fondy se otevřou i dětem, zvýší se daňové úlevy a naopak se sníží věk pro nárok na dávky. Předloha, kterou podepsal prezident Miloš Zeman, taky zvýhodní postupné vyplácení naspořených peněz. Uzavírání pracovních smluv s učiteli pouze na 10 měsíců školního roku bude až na výjimky zákonem zakázáno. Změnu přinese vládní novela o pedagogických pracovnících, kterou podepsal prezident. Norma má především odstranit praxi některých ředitelů škol, kteří na letní prázdniny učitele opakovaně propouštějí a v září zase přijímají. Takovéto smlouvy podle dřívějšího vyjádření ministryně školství Kateřiny Valachové z ČSSD dostává zhruba 4 000 učitelů. Jde o 3,7% všech pedagogů. V Praze byl otevřen Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy. Investoři ze Spojených států a Kanady do něj vložili 500 000 000 korun, což je podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, který se otevření účastnil, největší soukromá investice do českého lékařského výzkumu v posledních letech. Výzkum, na němž se bude podílet mimo jiné profesor Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, má přispět k využití konopí k léčbě na základě vědeckých důkazů i zkušeností pacientů. V konopí jsou i další látky, mluví se o terpenech a flavonoidech, které se jako první nabízejí svými protirakovinovými účinky. 13. ples v opeře, který se bude konat příští rok 6. února v historické budově Státní opery v Praze, se ponese v duchu britské monarchie. Od cateringu přes designové pojetí až k uměleckému programu bude odkazovat k Velké Británii jako symbolu aristokratické společnosti. Letos se ples v opeře inspiroval noblesou a elegancí Francie a jeho tématem bylo umění žít. A jaké je počasí, zataženo až oblačno, teploty 1 až 5 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. Zprávy skončily a je tu krátký výběr z českého tisku. Přeprášková, hlásí dnešní regionální deník. Senioři totiž zbytečně berou spoustu léků. V průměru každý důchodce poliká najednou až 6 prášků na předpis, k tomu si ale nakoupí ještě další volně prodejné přípravky a různé doplňky stravy. Číslo se tak zastaví na 9 lécích. Léky mezi sebou různě reagují, kvůli tomu pak v Česku ročně zemře asi 150 lidí. Lidé by proto měli najednou brát maximálně 5 přípravků a poradit se o jejich užívání s lékařem. V porovnání ve spotřebě léků se světem jsou Češi dlouhodobě přeborníky. Podle údajů OECD u nás v porovnání s rokem 2003 stoupla spotřeba léčiv o více než čtvrtinu. Dopravci lákají do zaměstnání ženy. Jak píše deník E15, chtějí u žen vzbudit zájem o práci třeba nabídkou zkušebních jízd, zkrácenými úvazky nebo dámskými uniformami. A vypadá to, že se daří. Jeden autobusový dopravce přijal na severu Čech téměř 20 nových řidiček. O práci mají zájem hlavně matky po rodičovské dovolené. Hodně se hlásí i pracovnice pošty nebo prodavačky ze supermarketů. Pomáhají tak zacelit díru na trhu, který postrádá asi 6 tisíc řidičů. Farmáři chtějí ztížit prodej půdy, píšou o tom Hospodářské noviny. Usilují o to, aby majitel pole nabídl pozemek nejdřív zemědělci, který na něm hospodaří. V prodeji by tak předběhli finanční investory. Dalším požadavkem je, že by půdu nesměli kupovat cizinci. Farmáři si chtějí udržet půdu ve vlastních rukách. V současnosti totiž vlastní 80% zemědělské půdy někdo jiný, než ten, kdo na ní hospodaří. Agrárníci se proto obávají, že jim vlastníci časem zvednou nájem. Ministerstvo zemědělství nápad odmítá. Podle něj není nový zákon potřeba, protože se všechno dá vyřešit už podle těch současných. A téma Mladé fronty dnes. V Česku se prodávají šizené stavební materiály. Běžně si tak člověk koupí kvalitní drahou silikonovou omítku, jenže bez silikonu. Fasáda tak už po pár měsících opadává. Žádná norma totiž neukládá, kolik silikonu má v materiálu být. Teroristické útoky mění chutě Čechů po exotických dovolených. Podle regionálního deníku v předprodejích zájezdů klesá zájem o pobyt v Egyptě, Tunisku nebo Turecku, naopak objednávek přibylo Chorvatsku nebo Itálii. Všechno ale můžou ještě změnit plánované slevy. Restituce vystřelily katolické biskupství a řády mezi hlavní hráče v lesnickém biznesu. Jak píše deník Právo, získali už přes 100 000 hektarů, tedy desetinu lesů v zemi, a zařadili se na druhé místo na trhu hned za stát. Biskupové a vikáři už museli řešit například kůrovcovou kalamitu a výsadbu stromů. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner už s novináři hovořil zasvěceně jako zkušený lesník, školení od nich už dostal. Skoro polovina dětí se rodí mimo manželství, u prvorozenců dokonce 55%. Staré úsloví nejdřív kostel, potom postel se za posledních 25 let pořádně proměnilo. Podle psycholožky Alice Vondrové, kterou oslovil deník Právo, to dobré není. Matky trpí ekonomicky, děti psychicky. Děti z těchto netradičních vztahů, kde jsou děti matky, děti otce, společné děti a další partneři zmatené. Trend přibývání novorozenat svobodných matek vládne v celé Evropě. Česko je na tom nyní zhruba jako Nizozemí.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak efektivně brání pevnější hranice Evropská unie? O čem vypovídají výsledky víkendových regionálních voleb ve Francii? A může Česká republika zabránit vzniku mini Schengenu, který by vyloučil státy střední a východní Evropy? Vláda schválila premiérovi Bohuslavu Sobotkovi mandát na summit Evropské unie, který začíná ve čtvrtek. S čím tam tedy premiér pojede? To je otázka Karolíny Koubové pro tajemníka pro evropské záležitosti z ČSSD Tomáše Prouzu.
Témata budou 4, řekněme, já začnu těmi, které úplně nejsou předmětem dnešní diskuze. Tím jedním bude energetická unie, bezpečnost dodávek zemního plynu do Evropy. Druhým tématem bude požadavek Velké Británie na reformu Evropské unie a nějaké ústupky pro Británii, aby mohla v Unii zůstat. A ta dvě důležitá témata spolu dnešní debaty bude boj proti terorismu po útocích v Paříži a jako obvykle otázka migrace, která se bude tentokrát soustředit ne na kvóty, ne na přerozdělování uprchlíků, ale na to, jak omezit příliv lidí do Evropy a jak dokázat vracet ty, kteří nemají na azyl nárok.
Tak a řekněte mi, co tento mandát umožní českému premiérovi, aby pro Českou republiku vyjednal?
Mandát premiéra říká, že ochrana hranic je tím základním předpokladem pro jakoukoliv další diskuzi o migrační politice. Pokud nebudeme mít pod kontrolou to, kdo přichází do Evropy a kdo to je, pokud ty lidi nebudeme identifikovat, nebudeme mít přehled o tom, jak se pohybují po Evropě, tak můžeme zapomenout na jakákoliv další bezpečnostní opatření, čili ten tlak bude na to. Posilme ochranu evropské hranice, posilme agenturu Frontex, což je ta evropská agentura, která má pomáhat členským státům chránit vnější hranici. A začněme rychle jednat o vzniku evropské pohraniční stráže, tak abychom nebyli vlastně v pasti zemí, jako je Řecko, která řadu povinností ignorovala, tu evropskou vnější hranici nechránila a je prostě jasné, že tady potřebuje výrazně pomoc.
Čili tu evropskou pohraniční stráž navrhuje příští týden Evropská komise. Změní tedy něco z vašeho úhlu pohledu? Skutečně tedy budeme moci přikázat Řecku, že jemu budeme chránit hranice?
Budeme muset. Tady Řecko 3/4 roku ignorovalo požadavek ostatních členských států na to, aby výrazně posílili ochranu hranic, aby identifikovali ty, kteří přichází. A jenom pohrůžka vyloučení ze Schengenu Řeky přinutila k tomu, aby přijali pomoc Frontexu, aby přijali pohraničníky, policisty z dalších evropských zemí. Čili je vidět, že jsou země, které si tu pomoc říkají dobrovolně, Maďaři, Chorvati, Slovenci, ale pak jsou země, které prostě musí mít na výběr. Buď to přijmou tu pomoc, nebo budou muset třeba ze Schengenu odejít.
Čili to prosazení společné evropské pohraniční stráže, které musí schválit státy Evropské unie a europoslanci, už vidíte jako jisté?
I se to určitě není, jsou země, které se mu budou bránit. Právě třeba Řeci nebo Italové, kteří strašně dlouho odmítali jakoukoliv pomoc, protože nechtěli, abychom jim viděli pod ruce, abychom viděli, jak řadu pravidel ignorují.
Čili oni to vnímají jako národní suverenitu tedy.
A ano, a je to národní suverenita a to myslím, že je ta nejtěžší část diskuze, protože jsou země, které to nezvládají, na druhou stranu jsou to v některých případech pyšné země, které nechtějí přiznat, že něco nezvládají. A to bude podle mě ta nejtěžší součást celé diskuze. Jestli tuhle tu národní pravomoc předat na evropskou úroveň a budeme v tu chvíli vidět, že ta vnější evropská hranice je dobře chráněna, protože tam jsme schopni poslat pohraničníky ve chvíli, se objeví jakýkoliv problém, nebo to zůstane národní pravomocí, ale pak budeme muset mít připraveni nějaké další varianty, ve chvíli budou Řekové dál ignorovat pravidla, tak prostě říct, že evropská hranice nebude začínat v Řecku, ale bude začínat někde jinde.
Čili myslíte si, že zkrátka, když neprojde ten návrh na společnou evropskou pohraniční stráž, tak se můžeme rozloučit s tím Schengenem, tak jak ho známe doteď?
Já myslím, že ten návrh projde. Otázku jenom bude, jestli ty evropské pohraniční síly budou do těch zemí přicházet se souhlasem daného státu, nebo i případně někdy proti jeho vůli. To bude jenom to, na čem se to bude lámat. Čili určitě vzniknou nějaké společné evropské pohraniční jednotky, bude posílená agentura Frontex. Otázkou jenom je, jak rychle a z jakých podmínek bude šance je nasadit. A buď to se zhodneme na tom, že ji bude možno nasadit, řekněme, na základě většinového rozhodnutí členských států. A nebo budou v zemi jako Řecko trvat na národní suverenitě, ale pak to bude vlastně podobná diskuze, jako byla doteď. Čili buď tu pomoc přijmete, anebo budete muset odejít ze Schengenu.
Ještě se vrátím k tomu čtvrtečnímu a pátečnímu summitu. Tak před tímto jednáním 28 se ještě sejdou všichni premiéři Visegrádské skupiny, aby sladili své postoje. Dá se očekávat nějaká neschoda na tomto ladění postojů?
Já musím říct, že to nečekám. V tuto chvíli visegrádská spolupráce funguje velmi dobře. Musím říct, že spoustu věcí dokážeme odladit velmi rychle a všichni čtyři země ty názory prosazují velmi důrazně, čili myslím, že v 90% věcí máme shodu.
To, já narážím jenom teď trošičku na ten aktuální zádrhel, kdy vlastně maďarský předseda maďarského parlamentu tedy prohlásil, že Česko a Slovensko neměly být přijaty do Evropské unie kvůli Benešovým dekretům. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si kvůli tomu předvolává maďarského velvyslance a také řekl, že Česká republika se snaží o tu spolupráci zemí střední a východní Evropy maximálně a takováto prohlášení tu spolupráci mohou komplikovat.
Bylo to určitě nešťastné, ale rád věřil tomu, že jenom pan předseda maďarského parlamentu měl prostě jenom špatný den, že možná zapomněl, že se píše rok 2015 a že ty vztahy dneska jsou nějak nastavené. Určitě se bude český premiér ptát maďarského premiéra, že se spolu uvidí, co to mělo znamenat, ale nemáme žádný signál, že to je něco, co je oficiálním maďarským názorem. Myslím, že byl v tu chvíli opravdu spíš úlet jednoho člověka.
Takové to vysvětlení očekává český premiér od maďarského premiéra?
Uvidím, jak se tomu premiér Orbán postaví, ale nikde jinde na žádné jiné úrovni v té česko-maďarské diskuzi názor nikdy nezazněl. Čili proto říkám, není to něco, co by bylo připravené, co by bylo nějakou součástí nějaké dlouhodobé maďarské strategie. Myslím, že bylo opravdu spíš omyl jednoho člověka.
Který nemůže tedy narušit tu spolupráci zemí střední a východní Evropy, tak myslím, jak je nastavena.
Ne, protože v těch praktických věcech s Maďary fungujeme velmi dobře a ty vztahy jsou velmi věcné a velmi dobře fungují.
Když jsme mluvili o té jednotné evropské pohraniční stráži, o tom, co je tedy otázkou té národní suverenity, o čem by tedy měla rozhodovat Evropská unie, tak podle vás, jak funguje společná zahraniční politika EU právě v tom kontextu uprchlické krize?
Myslím, že společná evropská zahraniční politika okolo uprchlické krize funguje možná lépe než v jiných oblastech, protože přece jenom většina zemí má společný zájem. Třeba v oblastech obchodních ty zájmy jsou často rozdílné. Ale tady všichni mají jasno, že se potřebujeme dohodnout s Tureckem, máme společný zájem na tom, aby nám Turecko pomohlo zastavit ten proud uprchlíků, máme společný zájem pomoct Africe, tak aby vlastně neměla řada Afričanů důvod odcházet z Afriky, protože to jsou v naprosté většině ekonomičtí migranti. Čili...
Víte, já se ptám, promiňte, jenom vlastně na ty instituce evropské. O čem třeba vypovídá, že v souvislosti s uprchlickou krizí spíše než ministryni zahraničí Evropské unie Federiku Mogheriniovou vidíme především Angelu Merklovou?
Já myslím, že to je logické, protože přiznám, Němci dneska nesou naprostou většinu té zátěže, která s migrací souvisí, takže je jasné, že ve chvíli, kdy naprostá většina uprchlíků směřuje do Německa, tak to primární věc, které se Německo bude věnovat.
A řeší to tedy, promiňte, zástupci národních států? A nebo to řeší tedy zástupci Evropské unie, institucionální zástupci?
V prvním kole to řeší zástupci národních států, přepotřebují dát nějaké zadání Federice Mogherini a zároveň jsme se na tom, že se v tuto chvíli Federica Mogherini bude věnovat věcem, jak jsou třeba debaty s Iránem a podobně, což jsou další důležitá témata, která nejsou tolik možná vidět fyzicky, ale v tuto chvíli padlo nějaké rozdělení práce. Federica Mogherini řešila věci, kde byl jasný názor všech 28 zemí a ona měla za úkol to dotáhnout do konce. A Německo v tuto chvíli vede debatu s ostatními členskými zeměmi, jak dál přistupovat k celé uprchlické krizi, protože tam vlastně nebylo donedávna jasné zadání. Teď v posledních možná 3-4 týdnech se to zadání konečně dalo dohromady.
Když říkáte, že v otázce uprchlické krize Evropská unie jedná až překvapivě, jaksi společně, tak přece je to ale patrný rozdíl mezi zeměmi střední a východní Evropy a mezi Západem právě v otázce například kvót, v otázce budování takzvaného mini Schengenu a tak dále.
Určitě na druhou stranu, dneska už kvóty nejsou vlastně téma. My si všichni pochopili, že to začít kvótama byla obrovská chyba. Že bylo potřeba začít tím, co my jsme říkali od počátku a čemu se ta debata věnuje dneska, čili omezení toho proudu lidí, kteří do Evropy přichází, pomoc proudu na místě, snaha dát lidem v uprchlických táborech, v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku šanci na aspoň trošku slušný život, pomoc reformě v Africe, aby řada lidí neměla důvod z Afriky odcházet. To teď konečně začínáme dělat.
A myslíte,
a pokud na konci potom bude nějaká debata s Německem, jak potom přerozdělit ty, kteří přichází, tak to by byl logický konec. Chyba byla v tom, že to bylo to téma první a ne poslední.
Víte, když říkáte, že přece jen asi všichni už pochopili, že jsme měli v otázce kvót pravdu, tak co říkáte třeba na návrhy právě toho takzvaného mini Schengenu, který by byl bez České republiky?
Zase pořád se pojďme na to, kdo ty věci říká. Prostě řekl to holandský ministr financí, či člověk bez mandátu, nebyla to ani oficiální pozice holandské vlády.
A skutečně se toho tedy nemáme bát, když země V4 se rozhodly třeba ještě vytvořit skupinu přátel Schengenu, který tedy půjde kontra tady tomuto mini Schengenu, tak asi tomu přikládají nějakou důležitost.
Určitě, samozřejmě, kdyby se něco takového stalo, tak to na nás bude mít velmi negativní důsledky. Nejenom na to, že najednou by lidi museli vozit pasy sebou, museli by se kontrolovat, mělo by to i velmi negativní následky pro české podniky, které by najednou prostě měly výrazně vyšší náklady. Na druhou stranu třeba tenhle ten holandský návrh, a to možná ani nechci říkat návrh, protože to nebylo nic oficiálního, je taky potřeba prostě číst na pozadí toho, že dneska v průzkumech nejsilnější politickou stranou v Holandsku je prostě xenofobní Wildersova strana, čili i ty standardní holandské politiky to tlačí k výrokům, které by podle mě před rokem nebo před dvěma nikdy nevypustili z úst.
Česká republika může zabránit tomu, kdyby se vyspělé země Evropské unie rozhodly vytvořit svůj mini Schengen?
Zabránit nemůžete ničemu, pokud se někdo takový rozhodne, ale v těch posledních 2-3 týdnech, když se spolu potkali ministři vnitra, když spolu mluví třeba ministři zahraničí, tak všechny ta šance rozpadu Schengenu vlastně hodně vyděsila. Proto i Řekové přijali tu pomoc, kterou nikdy nechtěli, než aby byli vyloučeni ze Schengenu. A dneska si myslím, je zora na tom, že je potřeba Schengen udržet za každou cenu, protože v té nejistotě, kterou dneska řada lidí cítí kolem fungování Evropy, Schengen vlastně to poslední viditelné, úspěšné, co se podařilo udělat, čili zachovat Schengen. Je, myslím si, důležité nejenom pro země střední Evropy, ale i pro západní země.
Schengen bezesporu ale prožívá svou krizi. A jak říkáte, řada politiků je vyděšena tím, že by mohlo dojít na jeho pád. Vy vidíte to přežití Schengenu jako reálnější variantu než jeho rozpad?
Myslím, že dneska už je to reálnější varianta. Kdyby se mi zeptala před měsícem, a kdy vlastně nebyla ochota ty, kteří porušují pravidla, přitlačit ke zdi, tak by si typl spíš na nějaké omezování Schengenu. Teď ten předminulý týden, když i to Řecko, to dlouhodobě tvrdohlavé, odmítavé Řecko, přistoupilo na podmínky zbytku, tak si myslím, že všichni dneska udělají všechno pro to, aby Schengen přežil.
Podle někdejšího polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského západní státy Evropy přežijí i bez Evropské unie. Zatímco pro státy střední a východní Evropy je otázka hlubší integrace velmi klíčová. Není toto to, co způsobuje ten hlavní rozkol mezi třeba západními vyspělejšími zeměmi Evropské unie a východem a střední Evropou?
Ale myslím, že tady si čára je možná někde jinde, spíš mezi velkými a malými. Ano, Německo se může domluvit bilaterálně s Francií a s Itálií a můžou vytvořit nějaký základ Evropy, ale stejně jako pro nás je fungující Evropská unie úplně stejně klíčová pro země Beneluxu nebo pro Skandinávii, prostě pro ty menší země, které žijí z toho, že jsou součástí velkého celku a sami by nikdy neměli tak velkou sílu, třeba jako čistě německo-francouzské duo, kdyby vzniklo. A to, že proto musíme dělat výrazně víc, než jsme byli zvyklí dělat, je taky pravda.
Ve druhém kole francouzských regionálních voleb vyhráli republikáni Nicolase Sarkozyho. Mnozí ovšem to vítězství označují za Pyrrhovo. Stalo se to, že vlastně až mobilizace voličů i to, že se socialisté a republikáni spojili proti Národní frontě Marine Le Penové a její neteře, tak Národní fronta jaksi nezískala žádné křeslo. Každopádně v prvním kole získala celkově nejvíc hlasů a vedla v 6 regionech. Váš komentář k tomuto dění ve Francii?
Jestli můžu, zkusím komentáře 2. První, ukazuje to vyděšenost Francouzů z toho, co se děje, ten strach, že vlastně neví, kam se Evropa posunuje. To je ta první rovina. Ta druhá, ale myslím, mnohem důležitější, je, že ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, tak i při tom strachu, při té nejistotě, nejdou do rizika, nejdou do toho, že by si do čela nějakého z kraje, francouzského kraje, si postavili xenofobní stranu, která prostě je velmi drsná ve svých názorech. Čili existuje půd sebezáchovy i při tom strachu, umí zatáhnout za záchranou brzdu a umí se vrátit k tomu standardnímu politickému řešení.
A myslíte, že voliči, tedy 6,8 milionů voličů, kteří hlasovali pro krajní pravici, že jsou skutečně jenom xenofobové?
Ne, já myslím, že jsou především vystrašení z toho, že prostě neví, co se děje, nerozumí tomu, co se děje, mají strach z toho, že vlastně standardní francouzští politici nejsou schopni tu situaci řešit. Čili já myslím, že je to spíš o strachu, než o nenávisti.
Čili když je teď Národní fronta významným politickým hráčem na francouzské scéně, což se určitě teď prokázalo, jak by měli tedy reagovat francouzští politici, když říkáte, že to je jejich selhání?
Myslím si, že to, jak třeba reagoval prezident Hollande po těch teroristických útocích, byl ukázka toho, jak by měli reagovat francouzští politici. Prostě najednou to byl...
Ukázat sílu?
Být rozhodný, prostě vědět, co chce dělat, ale taky dávat lidem prostě naději. Dávat jim, prostě říkat jim, ano, víme, co děláme, víme, proč to děláme. A když je potřeba, takhle umíme taky dupnout. To myslím si historicky ve Francii trošku chybělo a proto taky taková ta velká naděje v Marine Le Pen a v to, že přijde s nějakým kouzelným jednoduchým řešením.
Je něco možného takového u nás?
Já myslím, že to vidíme. Vidíme to v tom, co se dělo na Albertově 17. listopadu, vidíme to v těch různých průvodech historicky, ty demonstrace s šibenicema v ruce. Nemyslím si, že to je, že je možné to, že by třetina voličů dneska hlasovala pro takovou stranu, ale určitě pokud někdo ten program dobře uchopí, tak získá poměrně zajímavý balík hlasů.
Čili si myslíte, že je možný scénář, že by v krajských volbách příští rok třeba Blok proti islámu bodoval?
Jestli v krajských volbách si myslím, že ne, protože podle různých historických zkušeností minimálně třeba půlka lidí v krajských volbách volí spíš ty, které znají lokálně. A to, kde si myslím, že to bude vidět výrazněji, tak budou potom parlamentní volby v roce 2017.
Vy jste v únoru vstoupil do řad ČSSD s tím, že se chcete více angažovat. Čili co třeba proti takovýmto tendencím ve společnosti můžete i vlastně co by politik učinit?
Ukazovat lidem, že to, co se děje, máme pod kontrolou. Víme, kdo sem přichází, máme dobře připravené integrační programy, tak aby tady prostě nevznikala geta, aby se neopakovaly třeba ty chyby, které udělali si Francouzi s tou velkou alžírskou komunitou, která přišla, ze které se dneska rekrutuje spousta těch nespokojenců ve Francii. A jenom ukazovat lidem a připomínat, mimochodem, že se máme velmi dobře. Řada lidí si myslí, že Česká republika je chudá země, ne? Jako my jsme ve srovnání se světem na tom velmi dobře. A jenom si to podle mě málo připomínáme.
Myslíte, že s tímto tvrzením byste mohl uspět třeba u voličů v krajských volbách, když jim budete říkat, že se vlastně mají dobře?
Já potkám spoustu lidí nejenom v Praze, já jsem kluk z Ostravy, do Ostravy se vracím relativně často a mluvím s těma lidma. Vnímám ten strach, který tady je, ale ten strach je daný především tím, že lidi nemají informace, vidí nějaké věci v televizi, ale nikdo jim nevysvětluje, co se děje reálně v reálném světě.
Přitom všichni politici, kteří tady jsou, nebo kteří se nějak vyjadřují, říkají, ale my jezdíme za těmi lidmi, my jim to vysvětlujeme, tak kde je chyba?
To jsou ale věci, které člověk potřebuje slyšet pravidelně, musí se přestat bát a musí vidět, že i stát se dělá nějaké konkrétní věci, proto já jsem třeba rád, že dneska vláda schválila přijetí 153 uprchlíků z Iráku, tak abychom
křesťanských uprchlíků.
Tak abychom prostě tady měli nějakou skupinu, která prostě konečně tady bude. Já myslím, že dneska naše nejvyšší slabina, že tady vlastně žádní uprchlíci nejsou, takže ani nemůžeme lidem vysvětlovat, jakým peklem prošli. A nemůžeme taky lidem ukázat, jak jsou připravené třeba ty integrační programy, že pro ty lidi je připravené zaměstnání, bydlení, jazykové kurzy a podobně, čili že mají šanci se zaintegrovat do české společnosti.
A je tato skupina nějak vypovídající právě třeba ve vztahu k té migrační vlně?
Jsou to lidi, kteří mají nálepku, že jdou z oblasti Sýrie, Iráku a dneska myslím si, že Češi se bojí především té neznámé masy. Protože jediné, co vidí v televizi, tak jsou fungování islámského státu, ten terorismus, nenávist. A potřebují vidět, že to jsou vlastně ti, kteří přichází do Evropy, tak utíkají před stejnou věcí, které se bojíme i my.
U mikrofonu Karolíny Koubové byl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.